ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა თქვენ მოუსმენთ გიორგი კვახარიას მის ყოველკვირეულ საუბარს თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გვინდა ვუსაუბროთ LGBT ადამიანების უფლებებზე 2017 წელს. ვინ იცავდა მათ უფლებებს, რა გამოწვევები აქვს უმცირესობის ინტერესების და უფლებების დამცველებს, რა გამოწვევები აქვთ მათ, რა იყო წარმატება და რა არ იყო წარმატება. ბექა გაბადაძე, ორგანიზაცია თანადგომა, არის სწორედ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბექას თხოვე, რომ შევაჯამოთ მასთან ერთად 2017 წლის, შეიძლება ასე ითქვას, ამ სფეროში მნიშვნელოვანი წარმატებები და ვისაუბროთ წარუმატებლობებსაც. მე აი სულ ახლახანს ჩემს კოლეგებს ვესაუბრებოდი ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხზე, საუბრობდით, იმიტომ რომ გავრცელდა ჭორი მედიაში, რომ თითქოს აპირებენ გადახედონ, მოდი ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის უფლებას, რადგანაც ძალიან ბევრი ამას ამბობენ, ძალიან ბევრი მსურველი არის თითქოს თავშესაფრის მთხოვნელი, შეიძლება ასე ითქვას. Ну, თлад სწორი არ არის ეს ინფორმაცია, ინფორმაციას დავაზუსტებთ ჩვენ კიდევ, მაგრამ გავრცელებული ინფორმაცია არის. Да, საუბარია კიდევ ანტიდისკრიმინაციულ კანონზეც, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ბოლომდე არ არის შეიძლება ითქვას შესრულებული და შესწორებები არის საჭირო. Моди, დაიწყოთ სწორედ ამ თემით. მე ვიცი, რომ ვიზების ლიბერალიზაციას ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდებოდა, სწორედ LGBT თემის წარმომადგენლები, რადგანაც ეს ადამიანები აღიარებდნენ პირდაპირ, რომ ამის შემდეგ ისინი მოითხოვდნენ თავშესაფარს ევროპაში. გვაქვს თუ არა ჩვენ ეს ციფრები? ვიცით თუ არა მართლა რამდენმა ადამიანმა მოითხოვა? სწორედ ამ ადამიანებმა LGBT წრე და თემი მაქვს ხელდელობაში თავშესაფარი.
მოგესალმებით. მოგეთ, აი ესეთი რაღაცა ტიპის სტატისტიკა ნამდვილად ჩვენ არ აგვაქვს, უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჩელოთ იმ შემთხვევებზე, როდესაც ადამიანები მოგმართავდნენ, იმიტომ რომ ეს პროცედურულად საკმაოდ რთული არის, თქვათ, თავშესაფრიციების ამბავი და მოგმართავდნენ თხოვნით, რომ რაღაცა ეს უკვე არსებული გამოცდილება რაც იყო მათ ცხოვრებაში, თქვათ, დისკრიმინაციის, ძაოდობის შემთხვევებში, რაღაცა ტიპის დოკუმენტირება მოგვეხდინა ამ ყველაფრის. თუმცა ბუნებრივია, ხა ვისაც ვიცნობ და ვისაც რეალურად ასეთი ამ ტიპის შემთხვევები ჰქონდა, სათემო ორგანიზაციებმა ნამდვილად დავდოკუმენტირეს ეს შემთხვევები, მაგრამ დავუშვათ სიტუაცია ამ კუთხით, რომ ასეთი ძალიან მძაფრია, რაღაცა მე არ მჯერა მთლად, იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ ევროპაში წასვლა მანამდედაც არ იყო ესეთი, თქვათ, ძალიან რთული, ასე რომ ვთქვათ, და თუ თქვათ განსაკუთრებით თქვათ იმ ტიპის ყოფასთან ჰქონდა ადამიანს საქმე, რომ თქვათ აქ არ დაედგომებოდა, ეს ნების მე შემთხვევაში შეეძლო მაინც დაეტოვებინა. ბევრად გაადვილდა მართალია, მაგრამ ეს ესე რომ ვთქვათ, ესე
თავშესაფრის მიცემა თუ გაადვილდა?
თავშესაფრის მიცემა ნამდვილად არ არის გაადვილებული, ეს მცდარი წარმოდგენა არის.
ანუ ამ ადამიანს ჩვენ ეუბნებით, რომ ესე ადვილი
არ არის. რა ბუნებრივია ვეუბნებით, იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენს ქვეყანაში, ანუ ერთ-ერთი კონტექსტი, რაზეც ევროკავშირი განსაკუთრებით აქცენტს აკეთებს ქვეყნის შემთხვევაში, არის ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, თქვით ამერიკისგან განსხვავებით, რომ ესეც შეიძლება ქორწინების უფლება წამოიწევს ხოლმე, თქვათ, აქ ჩვენ ევროკავშირის შემთხვევაში ეს არის ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც გვაქვს, და თუ კი თქვათ დისკრიმინაციასთან ან ძაოდობასთან არის საქმე, ქვეყანას ეუბნება ევროკავშირი ამ შემთხვევაში, რომ შენ უკვე გაქვს ესეთი კანონმდებლობა და მოაგვარე პრობლემა ადგილზე.
და ალბათ ამ ადამიანებსაც ეუბნება, ვისაც დარჩენა უნდა, რომ თქვენ გაქვთ ეს კანონი, ხო, და თქვენ
თავშესაფრია, უბრალოდ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ თქვათ ამ თავშესაფრისთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული რეგულაციები, თქვათ, ისინი განთავსებული არიან გარკვეულ ადგილებში და ეს თქვათ პირველი, ანუ უკან დაბრუნებული ადამიანებიც პირველი ტალღა რაოდენობრივ ესა თვეებში ვერ დაგვემთხოვოდა, ანუ ჯერჯერობით არ არის გასული ის რა
გასაგებია. მანამდე
მანამდე ანუ ესეთი
შემთხვევა
დაბრუნების შემთხვევები ხა ჩვენ ესეთი არ რა გვახსოვს ისიც
რომ იგონებდნენ
იგონებ ხო ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი გვახსოვს იმიტომ რომ ხა ერთ-ერთი მაგალითი ჩემი ერთ-ერთი მეზობელი მაგალითად ქუთაისიდან ესე არის ასული და ესე არის დარჩენილი ამ შემთხვევაში
ანუ კარგად ითამაშა კარგად ითამაშა
როგორ ჩანს ითამაშა კი
კარგად იქნებ არ ითამაშა იქნებ არ იცოდი უბრალოდ ხო ამ კითხვას რა თქმა უნდა შემთხვევით არსვამ ჩვენ საუბრობდით ღიაობაზე და ალბათ ნამდვილად 2017 წლის მოდი ვთქვათ პირდაპირ რომ წარმატება ის იყო რომ LGBT თემი გახდა უფრო ღია. ჩვენ გვაქვს ერთი მაგალითი ადგილობრივ არჩევნებში ნინო ბოლქვაძის მონაწილეობა რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემი აზრით. ნინოს ეს განცხადება და ზოგადად ალბათ ეს მესიჯი. შეგვიძლია ვთქვათ რომ LGBT თემი გახდა უფრო ღია, უფრო გამჭვირვალე.
ხილვადი, ხო?
ხილვადი, ხო. ხო.
ესე თუ შეიძლება ვთქვათ, კი, რა თქმა უნდა,
ღიაც, ანუ ღია იმ თვალსაჩინით რომ ზად არის საზოგადოებასთან დიალოგისთვის, ხო?
კი, პრინციპში, ანუ თლად მაგ ფაქტით არ ჩემი აზრით არ გამოიხატება ეს ღიაობა, არის სხვა პლატფორმები და სხვა საშუალებები, როდესაც თქვათ, კომუნიკაცია აქტიურია საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან. თუმცა ნინო შემთხვევაც იყო, რა თქმა უნდა, პოზიტიური მაგალითი, როდესაც თქვათ ღია ლესბოსელი ქალი თქვათ საუბრობს საკუთარ პრობლემებზე, საკუთარ პოლიტიკურ ხედვას აცნობს ამორჩევას და ბუნებრივია მათ შორის ამ მრავალ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც თქვათ ნინოს ქონდა საკუთარ პოლიტიკურ ესე ვთქვათ შეთავაზებაში იყო მათ შორის LGBT საკითხებიც და რაღაცა პოზიტიური გამოხმაურებები ამას მოხვა. მაგრამ ბუნებრივია ასევე მოხვა კრიტიკაც ძალიან დიდი.
თუმცა მე წლის მაგალითად 5 წლის წინ ეს
წარმოუდგენელი კი, მაგრამ მე მაგასაც უფრო მეტად აი ამ ტიპის თქვა ღიაობის თუ სოლიდარობის თუ აი ამ ტიპის საკთად მაინც უფრო მიმაჩნია აი გურამკაშია სოლიდარობის შემთხვევა, რომელმაც გაცილებით უფრო დიდი გამოხმაურება ჰპოვა და სოლიდარობის ისეთი შემთხვევები გვაჩვენა საზოგადოების შინით, რომელსაც არ მოველოდით და პრინციპში არც ერთი სათემო ორგანიზაცია, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს, არ ქონდა ამდენი ძალა, რაც რეალურად ამ ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებამ გამოიწვია. ეს ხო ძალიან მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ესე რომ ვთქვათ, გამბედავი გადაწყვეტილება და ალბათ
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სერიოზული დარტყმები განიცადა.
დარტყმები განიცადა მანაც ასევე იმ პროფესორმა გარემოცვამ, რომელსაც ის ფეხბურთელი განეკუთვნებოდა, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაც იყო ღირსეული ამ დარტყმების მოგერიებისთვის, ანუ და რაც მთავარია, რაც მნიშვნელოვანია და ჩვენთვის ძალიან კარგი იყო, იყო რომ ფეხბურთის ფედერაცია ცდილობდა აეხსნა ეს ყველაფერი, სოლიდარობის ეს მომენტები და თქვა ძალადობის და დისკრიმინაციის დაუშვებლობაზე ძალიან ღიად საუბრობდნენ ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები ფეხბურთის ფედერაციის შიგნით. მე მგონია რომ აი ამ ეს სოლიდარობის აქტი იყო გაცილებით უფრო.
როგორ ხსნი ამას? ეს არის ხელისუფლების ნება, იმიტომ რომ ასეთი აზრიც არის რომ ეს ზემოდან ნაკარნახევი არ ვიცი ვის მიერ ხელისუფლების ნება საზოგადოება შეიცვალა უბრალოდ თუ აი რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?
იცით,
აღიარებ რომ თემისთვისაც მოულოდნელი.
მოულოდნელი იყო, ხო, და შესაძლებელია ხა მე ვთქვათ დახურ კარს მიღმო თუ რამე ხდებოდა, მე არ მაქვს ამაზე ინფორმაცია, მაგრამ მე შემიძლია ვიმსჯელო იმაზე რომ თვითონ ეს პიროვნება ვთქვათ თვითონ გურამკაშია რამდენადაც ქონდა საშუალება ვთქვათ გვეკონტაქტა მედიით, ასევე წერილებით, ანუ თვითონ არის ძალიან ესე რომ ვთქვათ კარგი ადამიანი, ანუ ამავდროულად არის ძალიან გონიერი ადამიანი და მისი ოჯახი ზოგადად, რომელმაც ძალიან დიდი დარტყმა მიიღო ამ თქოს სოლიდარობის აქტის შემდეგ, ასევე ძალიან ჩემთვის ძალიან პატივსაცემი ადამიანები არიან. ამიტომ აი პიროვნული ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, მაგრამ თვითონ ფეხბურთის ფედერაციის თქოს აქტიურობა და მოგეხსენებათ რომ ეს ფიფას ეგიდით სხვა დროსაც ყოფილა შემთხვევები, ანუ თქვათ დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმებზე, ეს იქნება რასიზმი თუ სხვა ფორმები, აი ფეხბურთის ფედერაციები ცდილობენ სხვადასხვა ქვეყანაში რომ თუ მეტი ტოლერანტობა, მეტი ემპათია გააჩინონ საზოგადოებებში და ამიტომ თქვათ ეს ნაწილიც მნიშვნელოვანია არ დაგვავიწყდეს.
კი, და საერთოდ შეიძლება ითქვას რომ ეგ ამბავი 2017 წლის ერთ-ერთი მთავარი ამბავია, მართლა თუ ლაპარაკობთ საზოგადოების განვითარებაზე, თქვათ მენტალობის განვითარებაზე, განვითარებაზე ნამდვილად შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი მთავარი ამბავია. მაგრამ მე მაინც 17 მაისის ამბავსაც ვუკავშირებ ამ ყველაფერს, როგორც ჩანს ეს სერიოზული ტრავმა იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის, ის ძალადობა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა აი უკვე რამდენი წლის წინ. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად ეს ამბები ბოლომდე ჯერ კიდევ გამოუძიებელი დარჩა, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა, ხო ასია რა. ასია. მოდით ვილაპარაკოთ პრობლემებზე. მაშინ რა იყო სერიოზული პრობლემა თემების თემისთვის?
Ну, ეს ტრამვის დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. უბრალოდ წელს, გასულ წელს მოხდა მნიშვნელოვანი ადგილობრივი სასამართლო სისტემამ აღიარა, უბრალოდ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო გარკვეულწილად დამნაშავე იმ მოვლენებში, რომელიც 2013 წლის 17 მაისს მოხდა და გარკვეული ტიპის ანაზღაურების გადახდა დააკისრა სახელმწიფო სამშვიდობოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თქვა აქტივისტების მისამართით. თუმცა 17 მაისის წლევანდელმა აღნიშნვამ გარკვეული ფრუსტრაციები წარმოშვა თვითონ თემშიდაც, იმიტომ რომ თქვა ის პროცესი, რომელიც იყო თქვა საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან თუ მთავრობასთან მოლაპარაკება, რომ აღნიშნული იყო ეს დღე, ძალიან შეურაცხყოფდა თითოეულ ადამიანს, რომელიც ამ პროცესში იყო ჩართული. ამიტომ რაღაცნაირად თქვა შემდეგ რამდენიმე კვირის წინ გამართა QR ფორუმი, წელიწადში ერთხელ იმართება ხოლმე ასეთი შეხვედრები და რაღაცა 17 მაისის რაობაზეც დაიწყო აქტიური დისკუსია. თუმცა ის რომ თქვა აღინიშნა ეს დღე თქვათ წელწლამდელი დღე იყო მნიშვნელოვანი, მაინც მე ვფიქრობ, მაგრამ გაცლებით მნიშვნელოვანი იქნება, ასევე მე მგონია რომ ეს დღე იყოს გაცლებით უფრო ინკლუზიური, ჩართული და ამ დღესთან დაკავშირებით ისმოდეს ის რეალური პრობლემები, რეალური საჭიროებები, რომლებიც სხვადასხვა ჯგუფებს და მათ შორის ლგბტ ჯგუფსაც აქვს და რაღაცა 17 მაისი გახდეს მეტი ინკლუზიური კონტექსტის დღე და თქვათ მეტი ადამიანის ხმა ისმოდეს. ამ 17 მაისსაც იყო
ეს არ იყოს დამალული.
არ იყოს დამალული, იყოს მეტი ადამიანი იყოს ჩართული და უფრო მეტი ადამიანი სათქმელი ჟღერდეს. ეხლა წევანდე 17 მაისზე თუ ვისაუბრებთ საერთოდ, ანუ აქ აშკარად იყო, თქვათ, კი ვისაუბრებთ ლგბტ ეს ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი ადამიანების შესახებ, მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში თქვათ ტრანსგენდერი ადამიანების ხმა არ ისმოდა. ანუ ზედად ისმოდა, სხვები საუბრობდნენ მათ შესახებ, როგორც თქვათ, რაღაცა პრობლემების მქონე ჯგუფს. ეხლა უკვე ამ ადამიანებმა თვითონ დაიწყეს საუბარი და არა მხოლოდ პრობლემებზე, არამედ იმ სიძლიერეზე, თქვათ, ერთმანეთის გაძლიერებაზე და თვითონ გამოჩნდნენ და უფრო ხილვადები გახდნენ. ამიტომ ეს გონია რომ მნიშვნელოვანია. და ასევე მე მგონია რომ თქვათ წელს გასულ წელს მოხერხდა მეტნაკლებად, იმიტომ რომ რამდენიმე თქვათ სოლიდარული ჯგუფი გამოიკვეთა, ეს იყო სტუდენტების ჯგუფები, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ამ 17 მაისის აღნიშვნას, მაგრამ წელს გონია რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, რომ აი მეტი საზოგადოებრივი ჯგუფი იყოს წარმოდგენილი 17 მაისს ნებისმიერი სახის დემონსტრაციაზე, манифестациясе, ვიდრე წინა წლებში იყო და ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი გამოწვევა წლევანდელი წლევანდელ.
და ისიც ფაქტია, რომ წელს ჩატარდა არჩევნები, სხვა ჩვენს ბოლო ხანებში ეს უკვე იგრძნობა, როდესაც ჰომოფობია არ იყო, შეიძლება ასე ითქვას, ეს საარჩევნო გზავნილი განსხვავებით თქვა 10-15 წლის წინ.
თუმცა ბექგრაუნდი მაინც ჰქონდა.
მაინც ჰქონდა.
აი, ქართული მარშის სახით, ანუ ეს ანუ პოლიტიკურ, ანუ არჩევნებზე მაინც გავლენას
იყო ამის. ხო, კი.
გავლენას ახდენდა, იმიტომ
რომ უბრალოდ აი საარჩევნო კლიპებს ვიხსენებ. ხო, და მაინც ადრე ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო და როგორ ჩანს უკვე ეს ადამიანები გრძნობენ, რომ არ არის ეს თემა მაინც და მაინც ესეთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის. რა ვიცი, მე იმედი მაქვს, რომ ეს ასეა, რა ვიცი, რამდენად ასეა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს
ხო, ანუ მე მაინც გრძნობა მქონდა, რომ თქვა და ეს ჰომოფობიურ, ესე რომ თქვა, საზოგადოების ჰომოფობიური განწყობა ზე თამაში მაინც იყო, ანუ იმ დრაუდენობით, რომლებიც წინა წლებში არ ყოფილა, მაგრამ ამან ეს იქნებოდა ქართული მარში თუ ასე შემდეგ, გარკვეული ტიპის ამორჩევლის კონსოლიდაცია, ჩემი აზრით, მაინც შეუწყო ამან ხელი. და თუმცა ახლა თქვათ ის რომ თქვათ წამყვანი პოლიტიკური პარტიებიდან არ გვესმოდა ჩვენ ჰომოფობიური, ეს ღია ჰომოფობიური ტექსტები, ეს მაინც მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ისე და ისე თქვათ ეს მედიაში გასაგებია, მაგრამ რეგიონ ეკონომების დონეზე ისე პრობლემატური იყო და თუნდაც ისე ნინო ახსენეთ თქვენ რომელიც მონაწილეობდა ამ არჩევნებზე, აი კომენტარებს რო გადაგეხედათ დავუშვათ თქვენ აი ამ თემას ან ესეც ესე რომ თქვა სპეკულირებდნენ ამ თემით. ერთი კიდე საკითხი რაც შეიძლება და ან არჩევნებთან დაკავშირებით კიდევ გვეთქვა რომ აი როდესაც თქვათ გამოიმარჯვა თქვათ ქართულმა ოცნებამ კიდევ გამოიმარჯვა ამას მოყვა პირველი პრემიერის განცხადებას გაგახსენებ სადაც პრემიერი ამბობდა რომ ესე იგი ქართული ოცნება ერთის მხრივ გააგრძელებს ამ ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას და მეორე აუცილებლად შეასრულებს თავის დანაპირებს საკონსტიტუციო ჩანაწერთან დაკავშირებით და ეს ჩანაწერი შესრულდა
ეს ალბათ წარუმატებლობა არის თემის
კი თემის წარუმატებლობა და შეიძლება ჩავთვალოთ, მაგრამ თან ამავდროულად რაღაცნაირად, ანუ რეალურად მე უფრო შესაძლებლობაც დავინახე, იმიტომ რომ მანამდე საერთოდ ქორწინების საკითხი თემის შიგნით არ განიხილებოდა, ახლა არის ცხელი დებატები მათ შორის თემის შიგნით, ამ ქორწინების რაობასთან დაკავშირებით, გვინდა არ გვინდა, რა ფორმით გვინდა, როგორ გვინდა და ანუ ამასაც შეუწყო ხელი, მაგრამ ცალსახად ნეგატიური იყო, ბუნებრივია, არ ვისურვებდით იმ ტიპის ჩარევას, ეხლა არაფერი ამად არ ღირდა.
ხელისუფლება სხვა ჩვენს ამბობდა იქ ალბატონი ჩუგოშვილის მოსაზრება მახსოვს რომ ესო ეს შესაძლებელი რომ არ მივიღოთო ჰომოფობია გაძლიერდება ქვეყანაში.
ხო, ანუ ეს დაასრულებს კი და ეს დაასრულებს ჰომოფობიური
დისკურსს.
თუმცა ეს დისკურსი არ დაასრულებულა, ანუ ეს კონსტიტუციური ცვლილებების შემდეგ იყო ეს ქართული მარში, სადაც ერთ-ერთი მთავარი იყო ეს მოწოდება იყო. თუმცა სხვათა შორის საინტერესო ის რა არის ასევე, ანუ თემისთვის მნიშვნელოვანი რომ უკვე თქვათ თქვათ უნივერსიტეტის შიგნით მაგალითად ან სხვა სკოლებით ორგანიზაციებში დაიწყო ფიქრი თქვათ ამ ესე რომ თქვათ გაძლიერებული ამ ქართული მარშის ტიპის ორგანიზაციების გაძლიერებასთან დაკავშირებით და რა შეიძლება რა ტიპის თქვათ შეკამათება შეიძლება დისკუსია გამართოს ამ თემებთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობდი რომ ეს ბოლო ფორუმი რომელიც ადამიანის უფლებათა სწავლების ან მონიტორინგის ცენტრის ინიციატივით გაკეთდა იყო ერთ-ერთი საინტერესო მცდელობა იმიტომ რომ რაღაცნაირად ფართო დისკუსია გამართა, თქო ანთროპოლოგებიც იყვნენ მოწვეულები, თქო გენდერის სპეციალისტები იყვნენ და ძალიან საინტერესო დისკუსიები წამოვიდა და
კი დაახლოებით 10 წლის წინ როდესაც ეწყობოდა აი ასეთი ფორუმები ადამიანები აი ქართული მარში არა მაგრამ იყვნენ პროტესტანტები რომლებიც იდგნენ იქ კარებთან გახსოვს ალბათ და არუშვებდნენ ადამიანებს ფორუმზე სტუდენტებს მაგალითად არუშვებდნენ ხო შეიცვალა სიტუაცია
კი, მაკუთხით რა თქმა უნდა შეიცვალა სიტუაცია, თქვათ ასეთი, თქვათ ამ მაგალითად
არაპროდუქტიულია, მიხვდნენ რომ
არაფერი. ბოლო ფორუმს არანაირი ასეთი დაბრკოლება არ ქონია, ერთ-ერთ საჯარო სივრცეში გამართა და ამ კუთხით არ არის, მაგრამ ისევ და ისევ თქვათ აი დინამიკაში შეიძლება კუსნაბიჯები წინ მივდივართ, მაგრამ რაღაცნაირად ანუ ჩვენ მაინც უფრო გვინდა რომ აი სერიოზური გარდატეხა იყოს ჰომოფობიასთან დაკავშირებით, რაც ჯერჯერობით ჩვენ საზოგადოებაში არ ხერხდება.
და ამიტომ დაიწყე ეს გადაცემა სწორედ იმ ადამიანებით, რომლებიც პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვენ, დღეს ევროპაში. რა თქმა უნდა, გამარჯვება იქნება მაშინ, როცა ასეთი ადამიანები არ გვეყოლება საერთოდ.
შეიძლება ამ საკითხთან დაკავშირებით კიდევ ერთი მოსაზრება გითხრათ. ანუ ის რომ თქვათ ბევრი თემის წევრი თქვათ აქვს სურვილი რომ წავიდეს ევროპაში და მაგალითად მიიღოს იქ თავშესაფარი. ამის განმაპირობებელი შეიძლება მარტო ჰომოფობიური კონტექსტი არ იყოს და ეს დაკავშირებული იყოს ძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობასთან. და ეს ეკონომიკური მდგომარეობა გაცილებით უფრო მძიმდება, როდესაც ჩვენ ხარ ადამიანი, რომელიც სახლიდან გააგდეს, დაუშვათ არ აქვს თავშესაფარი,
არ ეხმარება
და ამიტომ უფრო მეტად, ანუ ძირითადად ეს უფრო ეკონომიკური კონტექსტით არის შეიძლება განპირობებული. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად ვთქვათ, ისევე ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უფრო მეტი იზრუნონ არა რაღაცა ტიპის ადვოკატირებებს, არამედ მაგალითად რაღაცა ტიპის სერვისების შეთავაზებაზე, რომლებიც რაღაცნაირად უფრო, იმიტომ რომ ყველა ადამიანის არ აქვს შესაძლებლობა დღესაც რომ წავიდეს ევროპაში, ხო? და ევროპაშიც გითხარით, რომ ესეთი სიტუაცია გვაქვს, მოცემულობა გვაქვს, ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ადამიანი უკან დაბრუნდება, იმიტომ რომ რეალურად ქვეყნის დონეზე არსებობს უკვე ეს კანონმდებლობა, არ მუშაობს მართალია ანტიდისკრიმინაციური კანონი, მაგრამ უკვე არსებობს. ამიტომ
ამიტომ ეს პრობლემა არის უფრო ეკონომიკური.
კი, კი, კი. ჩემი აზრით ეს.
კეთილი, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი გარეცემის დრო. ძალიან დიდი მადლობა ბექა. წარმატებას გისურვებთ. თქვენს ჩემს თავსაც მე მგონი მედიის როლიც მნიშვნელოვანი იყო კარგია რომ მედია ჩაერთო კი რა თქმა უნდა ეს ეგზოტიკური ასე ვთქვათ გადაცემები და ყვითელი გადაცემები კიდევ არის მაგრამ ეს გადაცემები არის მთელ მსოფლიოში და არა უშავს თავარია რომ იყოს მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ადამიანებს ხო ერთმანეთის შესახებ გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე დასრულებულია ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის
ეს იყო გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ფინიშთანაა ზამთრის 23 ოლიმპიური თამაშები. ნორვეგიის, გერმანიის და კანადის ლიდერობა ასპარეზობის განმავლობაში ეჭმეუტანელი იყო და ვერც ვერავინ შეეცილება მათ. დღეს ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა გავეხსენოთ რუს სპორტსმენთან დაკავშირებული დოპინგ სკანდალი. კერლინგისტისათვის ისეთივე აუცილებელია მელდონიუმი, როგორც მოჭადრაკისათვის სიმაღლის მოსამატებელი სტიმულატორებიო, ამ დღეებში იხუმრა თურმე ერთმა უცხოელმა ჟურნალისტმა. თუმცა ახლა საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელს პავლე კასრაძეს მოუსმინოთ.
საოცარები მოხდა პირველად იაპონელი სპორტსმენი ჩავარდა დოპინგზე. ისტორიაში პირველად მოხდა ეს და დაფიქსირდა ეს და ასევე სლოვენიელი ჰოკეისტი თავარი რაც იყო მისი გამეგისტის დადებითი დოპინგი მელდონიუმზე. საოცარი ის არის რომ მელდონიუმი დაშიჭირდება კერლინგის ეს ერთი მხარეა. მეორე მხარე ის არის, რომ მანამდე მას არ ქონია დადებითი სიჩქარე. დოზირება, რომელიც ამოვიდა, როცა გამოთვალეს, ეს იყო ერთჯერადად მიღებული. მიხვდი, რომ ამ სპორტსმენს პროფესიულად ეხმარებიან იურისტები და მსოფლიო ხალხი სტარტში, რომელიც კოდექსი ქვია. და იქ ერთადერთი მუხრია, რომელიც მომავალ შეიძლება გაამართლოს სპორტსმენი, ის როგორ არის ახალ კოდექსში. ეხლა ფუნქციონირებს 2015 წელი მიღებული კოდექსია 0-დან 4 წლამდეა ამ ნიტერებაზე. საჯელი შეიძლება 0-იც იყოს. როგორც იმ შემთხვევაში, ხო, თუ უშუალო კონკურენტს დაუმტკიცდება, რომ მან თქვათ ეს ჩაუყარა თუ ძალაზე ან როგორც უნდა შეაპარა თქვათ საწყალში, საწყალში არ ცრაში. ამ შემთხვევაში და ეს თან დაუდასტურდება უყვარი აქტები. და თან აღიარებს ის მოსვლა ის მოგაჭიდა. ეს სწორედ სხვა შემთხვევაში ყველა ვარიანტი შედეგის ანულირება ხდება ყველა ვარიანტი და უკვე ნუ იმის გამიხედვით რა სიტიმის არის არის თუ არა იქ წიდას არ განზრახვით ძალი მიღებული თუ უდებლიე თუ რაღაცა ეს დაიწყო და შედეგად იმის მიხედვით არის შემდეგ სარჯელის ზომას 0-დან 4-მდე ესე იგი 6 წელი შეიძლება იყოს 1 წელი და ასე შემდეგ
საბოლოოდ თუ როგორ დაბოლოება ექნება ამ საქმეს შევიტყობთ მაგრამ ასე თუ მალე ამ ისტორიაში კი მთავარი მაინც ის გარემოებაა რომ დოპინგ და ბრძოლა დაუმთავრებელი პროცესი ხდება გვითხრა პავლე კასრაძემ
ის რომ დოპინგს იღებენ სპორტსმენები სამწუხაროდ აი ხო ხედავთ იაპონელიც ჩავარდა რომელიც არასოდეს არ ჩავარდა დიპლომატი ჩავარდა სამწუხაროდ ხდება ესეთი შემთხვევა ეს დაახლოებით ისეთი პრობლემა როგორც კრიმინალი სახელმწიფოში გეურჯის კრიმინალს მაგრამ ამ კრიმინალის სამწუხაროდ არ ისმობა ის მაინც არის სამწუხაროდ და არის ინჯერსული და მაგრამ ძალა საჭიროა ასევე სპორტსმენს რომ მათ აქვთ გაკეული мотиваცია და გითხრათ ეს არის დიდი ფული ის დიდი პოპულარობა და იყო რაღაც რაღაცები რომელიც სპორტს ახასიათებს ფასადური მხარეზე ვამბობ რომელიც უზარმაზარ სიყვარულს ხალხის და იმსახურებდა პლუს ამიტი არანაკლები მოტივაცია მატერიალური მხარეც. თავარი ის არის, რომ ამ საქმეში სახელმწიფო იყო, სისტემა ჩაერია. სახელმწიფო შექმნა სისტემური პროგრამა, რომლის მიხედვითაც ეს იყო მთავარი გამოწვევა და მთავარი პრობლემა.
საქართველოს სპორტულმა დელეგაციამ ქვეყნის დროშა ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიისას კიდევ ერთხელ დაანახა მსოფლიოს მილიონობით ტელემაყურებელს. მიერ წამიკითხავს, მაგრამ ჩვენ პრესას შეყოფილა ინფორმაცია, რომ კორეაში სპორტის მოყვარულებს ახლაც ახსოვთ თურმე 60-იანი წლების ქართველი ფეხბურთელები. ეს ის დიდი საქმეა, თუმცა არც იმაში მეპარება ეჭვი, რომ მალე დაიწყება განსჯა თურა ხერხებითა და საშუალებებით სპორტის ზამთრის სახეობები მიუახლოვდება მსოფლიო სტანდარტებს. როგორც აღმოჩნდა, სხვა ქვეყნიდან სპორტსმენის გადმობირებისას მეტი ყურადღებაა საჭირო, თუნდაც მისი გვარი ქართულადაც რომ შხერდეს. ახლა კი მინდა სიამოვნებით შევახსენო რადიო მსმენელებს, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ სახელოვან სპორტსმენს ლეილო მესხს სპორტის რაინდის საპატიო ტიტული მიენიჭა. ლეილო მესხი საბჭოთა კავშირის მრავალგზის ჩემპიონი, საქართველოში პირველი პროფესიონალი ჩოგბურთელია ქალთა შორის. არაერთი ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებული და პრიზიორია. დავასახელებ წარმატებებს ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოსკოვში, 1992 წელს ბარსელონაში ოლიმპიურ თამაშებზე, სადაც მესამე პრიზიორი იყო წყვილთა ტურნირზე. შედიოდა მსოფლიოს უძლიერეს ჩოგბურთელთა ოცეულში. ერთი სიტყვით, ლეილა მესხი თამაყობს ქართული ჩოგბურთი, რომელსაც აქტიური სპორტული კარიერის შემდეგ დიდხანს ხელმძღვანელობდა ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის რანგში. სწორედ იმ პერიოდში მისი ინიციატივით ტარდებოდა ბათუმისა და თელავის ღია პირველობები და დღესაც ვიგონებ იმ დღეებს, როცა მე თბილისიდან ბათუმში ჩავდიოდი აჭარის ტელევიზიით ტურნირების გაშუქების საორგანიზაციო თუ შემოქმედებითი პრობლემების ერთად გადასაჭრელად. ბუნებრივია, ჩვენი ურთიერთობა თბილისში ლეილა მესხის სახელობის ჩოგბურთის აკადემიის მიერ გამართული ტურნირების დღეებშიც ინტენსიური იყო, მაგრამ რა დასამალია ამ ბოლო წლებში აღარ ყოფილა მარჯანიშვილის ქუჩაზე მდებარე ჩოგბურთის აკადემიაში და როცა სულ რამდენიმე დღის წინ მივედი, ვერ დაგიმალავთ და იქაურობა ვეღარც ვიცანი.
96-ში აკადემია რო გაიხსნა იმ ძველ არსებულ ბაზაზე, მაშინ გაკეთდა სერიოზული რემონტი 23 წლის წინ რეალურად. მერე იყო შუალედი, რომელიც ჩვენ ისე რაღაცა რემონტი ჩავატარეთ და განვაახლეთ ეს შენობა და უკვე, აი უკვე ბოლო წლების მაგას ფიქრობდით, როგორ რა შევცვალოთ, რა გადავაკეთოთ, იმიტომ რომ უკვე შენობა ამორტიზირებული იყო, ინვესტიციაც არ უნდა ჩაგვედო, უკვე აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ ჩვენი შენობა იყო ძალიან ესა ძველი და ვერც ვცვლიდით, აი რაღაც კარიდორული სისტემა და მეტი არაფერი. და ეს იდეა, ვთქვით, მე და ჩემმა უღლეს მოგვივიდა, რომ იქნებ რაღაცა სხვა მიმართულებით წავიდეთ. ჩვენ აქ ავაშენეთ სასტუმრო, სადაც არის 13 ნომერი და რამდენიმე აპარტამენტი. განვაახლეთ მთლიანად, ესე იგი, ოფისების მხარე. დავამატეთ საცურაო აუზი, სატრენაჟორო დარბაზი ერთი, მეორე სატრენაჟორო დარბაზი. კარგი გასახდელები, დამხმარე მასაჟი, კოსმეტოლოგია, სალონი და ასე შემდეგ, რო ადამიანი რომ მოვა აქ, არა მარტო ჩვენი ჩოგბურთელი, რომელიც მოვა იმე რიცურავებს, მასაჟს მიიღებს და რაღაცნაირად აქედან არ გავა. გამაჯანსაღებელი კაფე გვაქვს ძალიან, სადაც აი აბსოლუტურად ყველაფერი ადგილზე კეთდება და ძალიან გვიხარია, იმიტომ სპორტსმენებიც ძალიან კარგად იკვებებიან აქ. და რაც შეეხება თვითონ ტერიტორიას, განვაახლეთ ეზოც, ეს მიწისმოედნები გადავაქციეთ, ჰარდკორტი გახდა, ჰარდის საფარი შევცვალეთ ეს ორი წლის წინ. გაყოფილია ეს სივრცეები, ეს არის LM Club ჰოტელი და ეს არის ლეილო მესხის ჩოგბურთის აკადემია, ფიტნესი და აუზი. ესეთი ბაზა სპორტული შექმნით, სადაც ჩვენ თუნდაც მოგწონს და გვიხარია ყოფნა.
მე რასაკვირველია უთხარი ლეილა მესხს, რომ ნანახით გაკვირებული დარჩი და ბუნებრივია მაინც ჩოგბურთის აკადემიის პერსპექტივით დავინტერესდი.
ბავშვები ყავს 12 წლამდე და ძირითადად ვდით პატარა ჩოგბურთელებს, ეს არის ჩვენი მიზანი. ბევრი მოყვარულების ჯგუფები დაავამატებს, სადაც ასაკი შეზღუდული არ არის, ყველა შეუძლია ითამაშოს. ჩვენ წელს ძალიან ბევრი პროგრამები გვაქვს, ტურნირები დავამატეთ ბავშვებისთვის და აგრეთვე ჩვენი ლიდერებისთვის. ალბათ უკვე ისე ფიქრობთ, რომ ფინანსური მხარდაჭერაც გაუკეთებთ, ანუ აკადემიაში გაზრდილი ბავშვი, რომელიც იქნება საქართველოს პირველი მეორე ნომერი, ჩვენ რაღაც ტურნირებზე დავაფინანსებთ. ეს არის ჩვენი მიმართულება და იდეა. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ წელს იყო ჩემი 50 წლის იუბილე, თუ შემძელით და ჩემი სახელობის ტურნირი გავაკეთეთ ცოტა უფრო ესეთი მასშტაბური, მე ძალიან გვაყოფილი და ბედნიერი ვიქნებ. მაგრამ ჯერ ამ ეტაპზე სპონსორი არ აქვს და ნახოთ რა გამოგვივა.
აი ესეთი გეგმები აქვს ლეილამას, რომელიც აშკარად ბედნიერია, თავის აყვარელ ჩოგბურთს, ქართულ სპორტს რომ ემსახურება. დაბოლოს ფეხბურთიც არ დავივიწყოთ, მით უმეტეს რომ დღეს თბილისში სუპერთასი გათამაშდება. საქართველოს ჩემპიონი ქუთაისის ტორპედო და დავით ყიფიანის სახელობის საქართველოს თასის მფლობელი საჩხერის ჩოგურა ხვდებიან ერთმანეთს. ახლა რაც შეეხება ევროპის საკლუბო ტურნირებს, ტრადიციულად აქ ჩემპიონთა ლიგაა ყურადღების ცენტრში. პირველმა მერვედფინალურმა მატჩმა ასე თუ ისე ისევ შეახსენა ყველას, რომ ინგლისური კლუბები სერიოზულად ფიქრობენ მოწინავე პოზიციებზე დაბრუნებას და კიდევ არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა, მე კი მგონია, რომ პირველი და საპასუხო მატჩების ასეთი დაშორებით და საერთოდ საგაზაფხულო ეტაპის ამგვარი გაჭიანურებით ინტერესი თითქოს განელდა, მით უმეტეს რომ იშვიათ გამონაკლისის გარდა შეხვედრების სანახაობითი მხარე დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან, მაგრამ მაინც ნუავჩკარდები და ვნახოთ რა მოხდება. დღეს კი დავამშვიდობოთ ერთმანეთს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სალათოაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Warm and tender. Oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.